Imos xa con esta sintonía dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. O certo é que os imos a tratar un tema de actualidade, porque moito se ten falado nos últimos días, nas últimas xornadas, do aceite de palma. E imos un pouco a chegarlle aos nosos ointes que é o aceite de palma, de onde procede, e cales son pois as críticas que se lle fai a este producto. Comecemos por explicar un pouco que é o aceite de palma, porque nos estamos máis habituados ao aceite de oliva, ao aceite de xirasol.
A ver, sí, por sorte en España temos unhas máis alternativas a hora de consumir certos tipos de aceites e demás, temos máis cultura nese tipo de aceites. Pero en Europa, por exemplo, ou fora de Europa, en China, que é o maior consumidor de aceite de palma, ou non ter un aceite de oliva, un aceite de xirasol, que isto é máis produto español que fora de España, pois abusa moito máis de outro tipo de aceite como este o aceite de palma, non? O aceite de palma procede dun froito, dunha palma africana, que a verdade pois foi un principio, o uso dele empezouse a usar polo tema de evitar pois as grasas hidroxenadas que se falaba antes moito, non? Que eran grasas que se adulteraban ou se transformaban para que tuveran unha textura en concreto, pero esa transformación pois producía pois moitos perxuízos ao produto final, non? En nosso caso, pois as grasas saturadas, que xa falamos un pouco delas, non? Entón, a raíz disso, de que antes mirábase moito de grasas hidroxenadas, pois nos mesmos produtos que ahora aparece o aceite de palma, que ahora falamos deles, pois apareceu, empezou a utilizar o aceite de palma. Que pasa con él? Que, a verdade, como sempre, sí que é importante, sí que hai moita información agora, estáse falando moito del, que ahora quero facer un pequeno guiño, porque a verdade é que, ainda que se fala moito do aceite de palma, por desgraza, e todo o mundo está en alerta agora, está investigando onde ven o aceite de palma, en que alimentos veñen e demais, pero quero lembrar a todo o mundo que hai máis de 100 produtos nocivos para a saúde, químicos, incluso peores co aceite de palma a hora de producir mutacións no corpo, ao tema de cancerígenos que se está demostrando, hiperactividades, problemas de insomnio e moitos outros tipos de problemas de saúde que son moi comuns pues, nos países ricos incluso. E que tampouco, claro, nos poñen, nos a la noticia de aceite de palma, pero a xente ten que pensar que temos que protestar por moitos outros alimentos ou sustancias que son incluso máis sintéticas co aceite de palma, e que, como non saen as noticias, non pensamos nelas e nem protestamos, pero que, si, que hai cousas moito peores que iso que Sanidade as está aprobando, porque en España están permitidas algúns edulcorantes e moitas outras sustancias, e fora de España, pois en algúns outros países non están permitidas. Entón, quero decir que aceite de palma sí é perxudicial, pero que hai outros 100 alimentos ou 100 sustancias máis ou máis, sabe Dios o que podemos detectar por aí, que tamén son permitidas no consumo, e tamén están moi eso, tamén son perxudiciales, eso por un lado, non? É decir, a alarma do aceite de palma hai que tela un poquiño, tampouco tanto, porque ahora falamos que hai moitas alternativas, non fai falta, donde aparecen os alimentos con aceite de palma poden se evitar, non se poden eliminar 100%, porque, home, temos nosos caprichos e demais, pero sí se poden evitar. Outras sustancias que, como non sabemos onde están, non as estamos evitando, o sea que iso primeiro, non?
Imos por partes, imos a explicarle aos nosos ointes cales serían os efectos potencialmente nocivos sobre a saúde.
A ver, aceite de palma, o que ten, unha das cousas peores que ten, que son os aceites, as grasas saturadas que falamos, así como outros aceites teñen un 20% de grasas saturadas, este ten un 45% e máis, non? As grasas saturadas, como falamos, son grasas que dentro do corpo, por decirlo dunha maneira máis sinxela posible, fan como un pouco facer como trombos, non? Fai un pouco o tema de apegase ás paredes das venas e das arterias e pode provocar pois un colesterol alto, pode provocar unha mala circulación. Aparte, pois como estamos últimamente falando de sustancias que pode producir incluso activar certos cánceres, non? Están en estudios de laboratorio, aínda non é unha cousa que sea tal como sempre, pois podase decir directamente, pero que, bueno, como moitos outros alimentos refinados, non é raro que sí que, como sempre, un alimento refinado que oxide o corpo, que o ensucie de unha maneira de filo, todo o que ensucia o corpo, pois vai ter tendencia que, pois sí, salte as alarmas do cáncer, non? Pero por calquer alimento, e calquer sustancia que ensucie o corpo, non polo aceite de palma solo. Hai moitas sustancias, como falamos, que oxidan ou ensucian poden provocar a larga que ese corpo pues, se sature e se defenda pues, producindo outra enfermidade, eso é certo, non? Tamén falamos de, claro, das enfermedades cardiovasculares, que está todo relacionado un pouco polo tema circulatorio, non? Un pouco que máis alarma saliu agora é o do cáncer, pero insisto que hai miles de sustancias máis conservantes, colorantes, edulcorantes que tamén son cancerígenos, están na saúde pública, vamos, están consideradas como aceptadas e estánse usando de forma normal, non? Uh-huh. Incluso en alimentos infantiles, que eso para min é moi grave, pero bueno, sanidade, pues non sei, eu sinto decilo, pero sí que é verdade que hai cousas que non sei por que se dan o paso de poder producirlas, e hai cousas que se retiran, como a stevia que se retira, porque non sei que pasa aí, en cambio, outras sustancias que están dende anos usándose, non sei por que non se retiran, non? E non se poden vender ao público, pero bueno, eso son controversias que, por desgracia, van a estar sempre mentre estea o ser humano no medio, non?
O certo é que falamos deses efectos nocivos sobre a saúde, o que máis alarmou nos últimos días, pois é precisamente o feito de que se alertase sobre as súas posibles consecuencias sobre o cancro, pero tamén hai que falar de efectos nocivos sobre o medio ambiente, non?
Sí, por desgracia, eso tamén é unha problemática, por eso sí que agora hai certos alimentos que, ainda que non retiren o aceite de palma, teñen que introducir os etiquetados que veñen de agricultura sostenible ou que veñen de producción sostenible. É dicir, o problema do aceite de palma é que se están creando moitos monocultivos do aceite de palma, o sea, grandes extensións, sobre todo, pues, como sempre, nos países pobres, que onde a protesta pues, non se escoita a ningún lado, ¿no? Están destruindo poblacións enteiras, están eliminando, pues, por desgracia, un dos animais que máis sufre o orangután, que está protegido por zonas de Asia, de Malasia, onde hai unha gran producción de palma, tamén en África. Están eliminando, están destruindo pues, toda a población, tanto fauna animal como vegetal, como humana, para plantar palma. ¿Por qué? Porque están encargando pues as guerrillas que están neses países para desaparecer povos directamente e plantar aceite de palma, porque non só é para o consumo humano de alimentación, sino tamén se usa para cosmética, para produtos de limpieza e para o biodiesel, ¿no? Os dices os combustibles vegetales, un dos produtos que se usa é a palma, ¿no? E a palma. Entón, hai moitos cartos no medio desas plantacións, porque quen planta non é precisamente o guerrilleiro quen mata, os que están no medio, e despois veñen as grandes industrias, que por desgracia son moi coñecidas, nas que, pois, non son os que plantan directamente, pero son os que aproban esas plantacións. O sea, si usan eses tipos de plantacións, é que sí que indirectamente aproban, o típico, como non miro a quen matan, eu non son o culpable, pero sí que eso pasa no textil e pasa moito sitio, non? Explotación infantil, moito maltrato aos traballadores, e tamén, insisto, maltrato realmente a todo o que rodee esas plantacións, non? Para min algo moi grave, e sí que insisto que algunhas marcas xa están pues intentando pues ya sacar a non sei porque por desgracia a veces é un título de usar pues aceite de palma que proceda de consumos sostibles, ¿no? Uh-huh. De plantación sostible.
Antes o dicías, hai alternativas, pero o certo é que son moitísimos os produtos que conteñen aceite de palma, incluso facía referencia a produtos infantís.
Aí está, pero se vos fixades, en donde aparece aceite de palma? Aparece bollerías, produtos elaborados, todos produtos precociñados, en plan pizzas, en plan todo que sea pues sopas, todo que sea produtos elaborados, é donde aparece coberturas, cremas. A ver, está claro que, por exemplo, nas cremas de cacao, ¿no? En coberturas de chocolate, rollos así, sí aparecen postres y así. Pero, por exemplo, o de sempre, bollería industrial, tartas, galletas, nos desayunos tamén, do almorzo, o tema de cereais, tamén aparece aceite de palma. Recordade que non fai falta que poñan aceite de palma, poden poñer graxas vegetales, e aí, ainda que non poñan palma, pode aparecer palma, ainda que non estean obligados a poñelo. Hai varios nomes que son derivados do aceite de palma, ainda que non poña aceite de palma. Eso tamén é un pouco a confusión a hora de un produto, pues mira si tengo o non ten, ¿no? ¿Qué pasa? Moitos desos produtos precociñados, patatillas, aperitivos, podemos evitarlos na nosa dieta. É dicir, si ti tens unha dieta equilibrada na que no teu día a día é froita, verduras, carne ou peixe, quen coma carne ou peixe, arroz, pasta, e faz a túa salsa de todo iso, o normal é que non tens por que introducir todos os días produtos elaborados, vale? Entonces, sí que de unha forma natural, nunha alimentación un pouco equilibrada, non temos que recurrir moito a iso. Un bocadillo de nocilla ou un bocadillo de crema de cacao un día non é o problema. O problema é si tomamos bollitos, desayunamos, almorzamos, bollos, comemos todo elaborado e precociñado. Aí sí que donde temos o abuso, patatas fritas compradas, pois hai que facelas na casa. Entón, sí se pode evitar moitos deses alimentos si temos unha dieta equilibrada e ir ao sinxelo, ir a facer un mesmo moitas cousas. Home, todos os días non temos tempo para facer postres, pero sí que podemos facer galletas o domingo para que duren para tres días.
É dicir, tal e como estás a comentar, o que habería que facer é intentar evitar todos eses produtos procesados, elaborados, pero debemos asustarnos, é dicir, aos que lle gusten tomar unhas patacas fritidas de bolsa de candemezas, coñecidas como patatillas, a quen lle guste, pois, tomarse unha pizza, como dicías, preelaborada, precociñada. Hai que evitalo ou tampouco está tan demostrado que os efectos nocivos sobre a saúde vayan a ser inmediatos?
Hombre, a ver, inmediatos, por desgracia, en alimentación non son, por eso se fan tantas historias, non? Porque como é a longo plazo, pues nunha cousa que unha enfermedade podemos dicir directamente por culpa disto ou por culpa disto, non? A saúde é un conxunto de circunstancias as que nos provocan unha enfermedade ou outra. Sabemos que está relacionado moito pues, o estrés, o tipo de vida que cada un leve, pues, un pouco as vivencias de cada un poden enfocar a que un pois explote antes ou explote despois, non? Entón, por iso non se pode mostrar. Hai que estar atentos, sí que un poquinho hai que estar atentos, o sea, non unha cousa de... hai que abusar moito para que eso nos derive nunha enfermidade a raíz de certas sustancias, non? De certos alimentos, pero sí que é certo que hai moita xente que come moi mal. Uh-huh. Es decir, seguimos sin abrir a mente ou sin escoitar, es decir, non sei, porque non é tan complicado, es decir, é cuestión de coller 4 hábitos. Non fai falta ser perfecto nin estar a dieta. Alimentación sana non é dieta. É aprender a combinar, aprender a entender o que comemos e intentar combinalo. Es decir, sí que é verdad que hai moita población que se basa en pan blanco, arroz blanco, froita nin a mira, non bebe auga, todos fumes ou outro tipo de alcoholes. Entón, moita xente, si cambia hábitos de alimentación, non é o problema do aceite de palma, unha crema que che dure 2 meses na casa de cacao, unha pizza que tomes un sábado pola noite, unhas patatas fritas, ese non é o problema. O problema é que non sabemos equilibrar. Uh-huh. Entón, sí que hai un problema, porque, a ver, enfermedades que hai, as enfermedades, as grandes, o sea, as máis abundantes que hai nos países ricos, todas son enfocadas ao azucre, por exemplo, diabetes, problemas de corazón, problemas de circulación, agora problemas de pel, mogollón de alerxias, e iso porque non estamos perdendo a esencia da base da alimentación. Antes comían 4 cousas, pero 4 cousas de verdad. Ahora comemos moita máis variedade, pero non sabemos o que comemos, ni nos lo preguntamos. Entonces, mentes, o cambio está nun mes. Mentes un mes non diga, a ver, que estou comendo e que podo variar, aí xa da igual que coma mal ou ben. É dicir, se ti comes ben variado dentro do límite de cada un, o sea, se a ti non te gusta unha cosa non a vas a comer, non? Pero hai moita variedade de froita, moita variedade de verduras para escoller verduras unhas ou outras. Uh-huh. Auga, xa, verdad, por sorte, auga por agora non nos falta, non sabemos despois, pero por ahora non. Podemos consumir auga, podemos bebela, o sea que o tema de que non se beba auga xa é un tema personal. Máis fácil, menos fácil, non o digo, pero hai alternativas a auga, auga con un pouco de laranxa, auga con un pouco de limón natural, falamos, non fumes, claro. Hai moitas alternativas a que bebamos auga en infusións, de sabores, digo, de darlle algo de sabor, sin ter que renunciar a auga. É dicir, realmente metemos moitas excusas no día a día para realmente non facer un cambio. Sí. E os cambios custan, pero que tendremos que abrir os ollos en algún momento. Que pasa? Os abrimos cando xa temos a enfermidade encima, non? Entón, resumindo, non é complicado se sabemos un pouco equilibrar. O problema é que moita xente non equilibra e aí veñen moitas enfermedades provocadas pola alimentación.
Uh-huh. E unha curiosidade, hai países onde o aceite de palma se emprega como podemos empregar nos o aceite de oliva ou o aceite de xirasol?
Sí, o que falamos a nivel o China, por exemplo, é o primeiro consumidor mundial de aceite de palma. Despois, pues sí, pasa a Pakistán, En Europa tamén se consume, o que pasa que xa non é tan, por sorte, hai outros tipos de aceites vegetales, non? Incluso aceite de colza, que suena moi mal pola controversia que tú pasou aquí en España fai moitos anos, ten moito menos grasas saturadas que o aceite de palma, imagínate, non? Entonces, son máis fora de Europa os países que consumen aceite de palma, porque é o que teñen máis a man, é o que máis se cultiva ali, está claro, ali non existe o tema xitasol, non é como aquí en España. Por eso digo que temos moita sorte de estar onde estamos, non? Pero sí que está en aumento o seu consumo pola facilidade de versatilidade que teña de usos e demais, non? Entón, o problema, insisto, tamén despois está nos refinados. O sea, canto máis refinado un aceite como o aceite de xirasol, o sea, non falta ir máis lexos, canto máis refinado sea un aceite como o aceite de xirasol que xa ven medio queimado, porque se se cheira, cheira se xa medio queimado, pois eses procesos de despois os que van empeorando o produto final, non? Entón, se un aceite de palma non fora tan refinado, pois tampouco sería tan malo, non? Pero insisto que todo depende os usos que se lle dé a cantidade e demais, como todo nesta vida.
Pois nada, alternativas hai, tan só hai que estar un pouco atentos. Con esa mensaxe quedámonos, sen alarmismos tampouco, que porque tomamos de cando en vez, iso sí, de cando en vez, insistir, algún produto precociñado, elaborado, tampouco vai pasar nada. Rosana, moitísimas grazas por estar con nós.